เซียนลงโทษเมียนมาไม่เชิญมินอ่องไหลร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอดทนมากมากกว่าจะตัดสินใจร่วมกันที่จะไม่เชิญนายพลอาวุโสมินอ่องไหลของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29ตุลาคมนี้ผ่านทางวิดีโอทัศน์ถือว่าเป็นการลงโทษแบบชิวๆเพราะยังไม่มีการตัดขาดกันใดๆทั้งสิ้นระหว่างผู้นำในอาเซียนด้วยกันเพียงแต่ว่าในการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ไม่ได้สังกัดทางการเมืองในเมียนมาจะได้รับเชิญเข้าร่วมเท่านั้นการประชุมฉุกเฉินเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรวมทั้งรัฐมนตรีของเมียนมานายวันนาหม่องละวินได้เข้าประชุมด้วยหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาทางประธานอาเซียนคือรัฐมนตรีเอริวันยูซอฟลงความคิดเห็นว่ามีความคืบหน้าน้อยมากทั้งที่ฝ่ายผู้นำเมียนมาได้ยอมรับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายนและยังให้คำมั่นสัญญาเป็นม่านหมอว่าจะปฏิบัติตามจึงมีมติลงโทษเมียนมาแบบชิวๆไม่เชิญผู้นำเมียนมาเข้าร่วมทางฝ่ายนายวันนาหม่องละวินถึงกับอึ้งและขอสงวนท่าที8เดือนหลังการยึดอำนาจฝ่ายผู้นำอาเซียนได้ลงความเห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนของตนเองหรือพยายามสร้างความปรองดองแห่งชาติให้เกิดขึ้นกับฝ่ายค้านกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มภาคประชาสังคมต่างๆทำให้ความพยายามของอาเซียนที่จะเข้าไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้กับคนเมียนมาที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 ล่าช้าและไม่ได้เป็นตามที่คาดการไว้รวมทั้งกระบวนทางการเมืองต่างๆในช่วงนี้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องรับภาระในการช่วยเหลือทั้งในนามของรัฐบาลไทยและอาเซียนไปก่อนในการส่งเวชภัณฑ์อาหารและของใช้อื่นๆที่จำเป็นโดยผ่านสภากาชาดไทยที่มีความร่วมมือกับสภากาชาดเมียนมามาช้านานแล้วต้องยอมรับว่าขณะนี้รัฐบาลไทยมีความกังวลเนื่องจากกลัวว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายภายในประเทศและการสู้รบโดยเฉพาะด้านตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจะขยายพื้นที่เพราะฝ่ายต่อต้านได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธจากกลุ่มชาติพันธุ์และต่างประเทศเพื่อปฏิบัติการบ่อนทำลายเสถียรภาพและกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาการสู้รบในลักษณะนี้มักทำให้ชาวบ้านต้องหนีออกจากบริเวณการสู้รบทางองค์การสหประชาชาติซีเอาซอยเหตุบ้านการเมืองอ่อนวันที่21กันยายน2021เมื่อสภาผู้แทนเห็นชอบหลังพอรบหยุดอุ้มหายหยุดทรมานคาดว่าตอนนี้มีประชาชนเมียนมาเกือบ 200,000 คนที่ต้องย้ายถิ่นฐานที่เคยอยู่มีความขัดแย้งถ้าจำนวนนี้เพิ่มมากขึ้นประชาชนกลุ่มนี้อาจจะมุ่งหน้าเข้ามาฝั่งไทยเป็นสิ่งท้าทายใหม่ในระดับหนึ่งทางรัฐบาลไทยได้เตรียมรับมือไว้แล้วมีการจัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราว10กว่าแห่งตามบริเวณชายแดนไทยและเมียนมาในระยะยาวอาจจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์แบบบูรณาการมากกว่านี้ขณะนี้องค์การสหประชาชาติยังยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลของนางองซันซูจีซึ่งขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่กรุงเนปิดอร์ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ารัฐบาลทหารเมียนมายังดื้อรั้นไม่ยอมทำตามฉันทามติอาเซียนช่วงนี้นักการเมืองในยุโรปเริ่มบีบรัฐบาลของตนให้ยอมรับกลุ่มต่อต้านที่ได้จัดตั้งฝ่ายใต้การนำของพรรค NUG National Unity Government เพื่อกดดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาทำตามฉันทามติอาเซียนเนื่องจากภารกิจประธานอาเซียนบรูไนจะจบสิ้นในวันที่29ตุลาคมกัมพูชาจะเข้ามารับหน้าที่ประธานอาเซียนใหม่ประธานอาเซียนจะเริ่มปฏิบัติงานเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ฝ่ายไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับท่าทีอาเซียนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นจะมียุทธศาสตร์รับมือกับวิกฤตเมียนมาอย่างไรต่อไปมันมีผลทางตรงและทางอ้อมต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำไมพรรคแนวดีของเมียนมายังรักษาที่นั่งใน UN ได้การเมืองแบบเล่นพรรคเล่นพวกสไตล์มาเลเซียเมื่อ3ทหารเสืออินโดจีนกลับมาพบปะกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป